Rangash kupi isof kadrio.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli të njëjtën në pushim pa kushte me talibanët gjatë ditëve të fundit të Ramazanit dhe festës së Bajramit. Ghani tha se armpushimi nuk vlen për grupet e tjera militante të tilla si Shteti Islamik. Më shumë ulsi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani shpalli armpushim me kryengritësi taliban nga data 12 deri më 20 qershor, kur të kenë përfunduar edhe muaji i Ramazanit dhe festa e Bajramit. Ghani bëri këto komente në një video mesazh të publikuar të njëjtën, por nuk është ende qartë nëse militantët e kanë pranuar armpushimin. Ghani tha se forcat afgane të sigurisë do t'i ndalojnë ofensivat kundër talibanëve, por do të vazhdojnë të godasin grupin militant Shteti Islamik, Al-Qaidën dhe grupet e tjera terroriste. Ndërkombëtare. Armpushimi është një mundësi për talibanët të shohin se fushata e tyre dhunshme nuk po i fiton zemrat dhe mendjet e afganëve, por po i largon ata nga kauza e tyre, shkroi Ghani në Twitter. Me njoftimin për armpushim, ne mishërojmë forcën e qeverisë afgane dhe dëshirën e popullit për zgjidhje paqësore të konfliktit në Afganistan, tha Ghani. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid nuk pranoi ta komentojë këtë çështje për Radio në Evropa e Lirë. Njoftimi i Ghanit u bë pak ditë pas si mekanizmi më i lartë fetar i Afganistanit lëshoi një fatva apo urdhër fetar që nën parimet e Islamit sunet vetvrasëse i shpall të ndaluara ose haram. Në atakimin në Kabul më 4 qershor, Këshilli Ulema i Afganistanit po ashtu bëri thirrje forcave qeveritare afgane dhe talibanëve dhe grupeve të tjera militante që të pajtohen për armpushim dhe për negociata për paqe. Një sulm vetvrasës jashtë këtij takimi që u ndoq nga rreth 2000 klerik musliman, dietar dhe autoritetet të tjera nga i gjithë Afganistani, la të vrarë së paku 7 njerës, përfshirë disa klerik. Një deg lokale, Shtetit Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin. Qeveria afgane, e mbështetur nga perëndimi, po përpiqet të luftojë talibanët dhe grupet e tjera militante që nga tërheqja e shumicës së trupave të NATO-s në vitin 2014. Talibanët i kanë shtuar stulmet ndaj forcave afgane të sigurisë dhe zyrtarëve qeveritar anë mban vendit, prej se kanë shpallur ofensivën pranverore në muajin prill. Në muajin shkurt, Ghani u ka ofruar talibanëve të shndrohen në parti politike dhe ka thënë se do të punojë për heqjen e sanksioneve kundër tyre nëse i bashkohen qeverisë në negociatat për paqe. Në këmbim, militantët do të duhet të njohin qeverinë e Kabulit dhe të respektojnë sundimin e ligjit, por ata nuk e kanë pranuar ofertën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump gushtin e kaluar ka shpallur strategji të re për Afganistanin, duke i shtuar edhe sulmet ajrore me qëllim detyrimin e talibanëve që të marrin pjesë në tryezën e negociatave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin paraqiti një pamje optimale të ekonomisë së vendit dhe tha se perëndimi po përpiqet ta pengojë përparimin e saj. Putin i bëri këto komente në sesionin pyetje-përgjigje me qytetarët nga gjithë Rusia, i cili u transmetua drejt për drejt në televizion. Kemi nisur një trajektore drejt rritjes ekonomike. Rritja është modeste, e vogël, mirë po nuk kemi ulje, tha Putin. Ashtu si edhe herat e tjera, Putin i akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe shtetet e tjera perëndimore se po tentojnë ta mbajnë Rusin mbrapa. Ai u referua sanksioneve që këto shtete i kanë bërë Rusis pas aneksimit të Krimes nga Ukraina në vitin 2014. Drejtësia suedeze dënoi me burgim të përjetshëm uzbekun Rakhmat Akilov për sulmin me kamion vitin e kaluar në Stockholm që ka lënë të vdekur 5 persona. Akilov është shpallur fajtor për vepër terroriste. Ai ka pranuar se ka përplasur kamionin përkëmbësor më 7 prill të vitit 2017 duke vrar 5 veta. 10 persona të tjere janë plagosur në këtë sulm. Akilov, 40 vjeçar, në fillim të gjykimit në muajin shkurt ka thënë se qëllimi i tij ka qenë ta detyrojë Suedin që të jap fund luftimit të grupit militant Shteti Islamik. Së paku 16 njerëz u vranë dhe 10 u plagosën nga shpërtimi një depoje të armëve në Bagdad të Irakut. Një depo armësh ka shpërthyer. Forcat e sigurisë kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun, tha përmes një deklarate komanda e operacioneve të sigurisë në Bagdad. Zyrtarët e policisë thanë se shpërtimi duket se është shkaktuar nga armë të rënda, përfshir granata dhe predha që mund t'i përkasin një grupi të armatosur. Shpërtimi ndodhi pranë një xhamie shiite në lagjën Sadr City. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Washingtoni nuk do ta lejojë Iranin të zhvillojë armë bërthamore pasi Republika Islamike tha se planifikon të rrisë kapacitetin e pasurimit të uraniumit. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo i bëri këto komente në Twitter duke shtuar se Irani është i vetëdijshëm për vendosmërinë e SBA-s. Këtë javë Irani tha se ka nisur procesin për rritjen e kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në rast se marrëveshja bërthamore viti 2015 kolapson. Me këtë marrëveshje me 6 fuqi botërore, Irani është pajtuar të frenoj aktivitetin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sankcioneve ndërkombëtare. Por muajin e kaluar presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga traktati duke rrezikuar mbijetesën e tij. Qytetarët turqë që jetojnë jashtë Turqisë filluan të votojnë për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare turke që do të mbahen më 24 qershor. Rreth 3 milion emigrantë që përbëjnë 5% të elektoratit turk kanë të drejtë të votojnë në zgjedhjen nga data 7 deri më 19 qershor. Gati gjysma tyre jetojnë në Gjermani ku qendrat e votimit janë hapur në 13 qytete. Zgjedhjet në Turqi mbahen më shumë se një vit përpara kohe. Ato pritet të çojnë drejt një presidence ekzekutive. Presidenti i Federatës Botërore të Futbollit Gianni Infantino i minimizoi shqetësimet rreth racizmit, të drejtave të njeriut dhe sigurisë dhe lavdëroi Rusin duke thënë se ajo është 100% gati për të mbajtur kampionatin botëror të futbollit. Rusia do të jetë një koqire kësaj ngjarje sportive nga 14 qershori deri më 15 korrik. Rusia dëshiron të i dëshmojë botës se është një vend i hapur ku njerëzit mund të shkojnë dhe të festojnë për futbollin, tha Infantino. Nuk kam parë kurrë një vend që bën aq shumë për të mirëpritur tifozët me transport pa pagesë dhe pa viza, shtoi ai. Rusia ka qenë në vëzhgim të kujdesshëm para turneut për shkak të shqetësimeve për të drejtat e njeriut, huliganizmin dhe incidentet raciste gjatë ndeshjeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook dhe Twitter. Në që e së ndëruar me ka që mbëllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.